Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. У нашій пошті останніх тижнів шмат листов на виборчу тему. У сусідній Росії на минулому тижні завершилася президентська виборча кампанія, у виніку якої Володимир Путін вернувся у Кремль. А у Білорусі влада і опозиція рихтуються до виборів у Палату представників, які повинні відбитися гэтай восенню. Причому вже відомо, що виборче законодавство мінятися не буде, а тому шанси на те, що у депутати пройде нехто з опозиціонерів, мінімальні. Паралелі поміж выборами російськими і білоруськими спробує провести у своєму листі наш слухач Василь Волошко з Радашковичу, Молодежинського району. Він пише: «Улади у Росії і найперш Путін під час виборчої кампанії активно використовували ті методи, які поспіхово пройшли, так би мовити, обкатку у Білорусі. Гэта і поділ людей на наших і не наших, правильних і неправильних, і залічення до п'ятой кальони усіх, хто виходить на антиурадові протести, і обвинувачені на адрес Заходу, які нібито оплочує демократичних демонстрантів. А ще безконце заклинання людей магічним словом «стабільність». Ну і, відомо, третій офіційний термін президентства одної і той же особи. Але є ці істотна розніця. У Росії не забороняли протести і тим більш не розганяли їх. Справа в тим, що там народ більш відважний, чим наш. Не спрацьовує там фактор страху. Не спрацьовує він, до речі, і в Україні. Так что хоть и кажут, что все мы браты-славяне, але выглядает, что браты все ж неродные. И еще крыху на иншую тему. Недавно доведался, что нават новый ашхабадский туркмен Баши обвестил амнистию. И подумалося, кольки ж у человеку повинно быть ненависти до своих политичных оппонентов, коли он не вызволяя их нават после того, как они написали просьбы о помиловании. Бодай, что это уже патология». Написав у своєму листі на свободу Василь Волошко з Радашковичу, Молодечинського району. Так, спадар Василь, у чимсьці російський сценар виборчої кампанії нагадував білоруські, але у значно більш м'яким варіанті. Адмітна деталь. На наступний день після голосування переможця виборів Путін зустрівся з билими суперниками у своєму кабінеті, пропонував посади, вислуховував пожаданні. На гэтай сустрэчы, правда, не было Зюганова, але выключна з той прычыны, што лідар камуністаў сам не пажадаў адклікнуцца на запрашэнне. А згадайся, пасля выбарчы дзень у Беларусі амаль усе былыя супернікі Лукашэнкі ў турме КДБ альбо пад следствам, збітыя, прыніжаныя, запалоханыя. Двое з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч, дагэтуль застаюцца ў няволі, нягледзячы на шматлікія міжнародныя пратэсты, патрабаванні і санкцыі. На тему выборов выказывается у своем листе на свободу и Галина Александровская из Могилева. Слухачка разважая над тем, чему улады в Беларуси отмовляются зробить процесс голосования прозрыстым и сумленным. Спадарня Галина пиша. Вельми уражвая, як Лукашенко и Ярмошина боятся прозрыстых скрынев для голосования. Отхрышиваются от их, як могуть. Еще б, подвойное дно у их, напевно, не приладишь, цвички не достанешь. А укидывание фальшивых бюллетеней можно будет одразу выявить неузброенным воком. Для Ярмошиной прозрыстая скрыня все равно, что червоный плащ Тореадора для разъюшенного быка. Так что она будет постоянно бодаться, как только зойдет размова про это, написала у своем листе на свободу Галина Александровская из Могилева. Саправды, спадарня Галина, за червоные фанерные скрыни, сбитые с допомогой шавецких цвечков, белорусские улады трымаются обедзвюма руками. Кольки год тому оппозиционеры при подтримце предпринимальников пропоновали обсталевать участки прозрыстыми пластиковыми скринями за уласный кошт, без державных выдатков. Да чиновники категорично не погодились. Сказали, закон не дозволяя и потребы у гэтым няма. Фанерные скрини выглядают замшелым анахронизмом нават на тле России. Подчас недавней выборчей кампании там уже выкарыстовывали сучасные автоматизованные прозрыстые скрини. А усе выборчыя участкі, паводле распараджэння Пуціна, абсталявалі відэакамерамі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва?
Кожний тиждень у ефірі «Голоси, портрети» поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Новий ліст від нашого давнього сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малорицкого району. Разважаючи про цяперашнія клопаты вясковых пенсіянераў, гаспадар Павел піша: «Прэзідэнт увесь час хваліцца, падвышаем пенсію, пра старых не забываем. Так, адной рукой да пенсіі нешта дабаўляюць, але ж пры гэтым абедзвімасць забіраюць, лупяць з пенсіянера апошнюю скуру. Вось мне на сённяшні дзень пайсці ў краму – вялікая праблема. Пенсія маленькая, а цэны завоблачныя. На месяц атрымліваю 651 тысячу рублёў. Засталося на гэты момант 38 тысяч. Трэба неяк дажыць да 10 числа. Бадай, што ховіць толькі на хлеб, пра ўсё іншае казаць не выпадае. Дзіўна, што пры гэтым на ўсіх дзяржаўных каналах гучыць пахвальба, як добра мы жывем, колькі ўсяго будуем, як нарошчваем экспарт харчавання. Лукашэнка вось загаварыў пра малочную прамысловасць, пра нейкі холдынг. У нашай мясцовасці ў такіх выпадках кажуць: «Азірнуўся касы, як хваста не стала». Адкуль жа будзе малако пры такім гаспадарні? Вось у нашым СВК макраны, каб пракарміць жывёлу, возяць сена і сянаж з суседняй гаспадаркі ляхаўцы. Няма і саломы, падсцілаюць пяском. Пытаюся ў іх неяк: «Куды ж салома падзелася? Гэтулькі ж збожжа было пасеяна і ўбрана». Ну, адказваюць, вось зараз снег сыдзе, салому граблямі з поля паднімем і будзе чым падсцілаць. Чаму ж тая салома пад снегам апынулася? Аказваецца, новыя камбайны падчас жніва салому не збіваюць і не складваюць у копу, як некалі гэта рабілі савецкія камбайны, а кладуць на ржышча, на зямлю. А паднімаць потым яе ды ўбіраць дорага. Вось такое ў нас гаспадаранне, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малорыцкага района. Падставаў дзеля таго, каб хваліцца перад суседзямі, у беларускіх уладаў сапраўды не надта шмат. Чаго дасягнулі беларусы за 18 год прэзідэнцтва Лукашэнкі? Згадайма, 20 год таму заробкі беларусаў былі вышэй, чым у палякаў, і прыблізна на адным узроўні з жыхарамі Рэспублік Прыбалтыкі. Многія расейцы і ўкраінцы тады імкнуліся перасяліцца ў Беларусь, бо тут былі лепшыя ўмовы, больш тавараў у крамах. А што сёння? Сярэдні заробак у Польшчы напрыканцы мінулага года наблізіўся да 1000 еўра ў месяц. У Расіі 720 еўра, у Літве 630, а ў Беларусі 257. Усе мінулыя гады Беларусь па гэтым паказніку апярэджвала ўкраіну, але летась і паўднёвыя суседзі абышлі беларусаў. Іхны сярэднямесячны заробак на 30 еўра вышэй за беларускі. Многія нашы слухачы з непакоем і трывогай сочаць за лёсам палітвязня Сергія Каваленкі, які трымае ў турме галадоўку пратэсту. Вось што піша нам з гэтай нагоды Міхась Нёман з Бярозаўкі Іліцкага району. Звяртаюся да Сергія з адной настойлівай просьбай. Трэба неадкладна спыніць галадаванне і не вяртацца да яго. Ты, Сергій, патрэбен Беларусі здаровым і дужым. Жадаю табе як мага больш хуткага выздараўлення і свабоды. Мы ганарымся табой. Ставімся да цябе і тваіх родных з найвялікшымі павагай і пашанай. Міхась Нёман даслаў таксама свой верш, прысвечаны Сергію Каваленку, у якім ёсць такія радкі: «За сцяг святы цябе катуюць, і тым палохаюць народ. Там час ідзе наадварот, і ўжо там 37-й год. Ды век кароткі будзе ўката, і непазбежнаю расплата, як непазбежнай была кара, што напаткала Муамара». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Міхася Нёмана з Бярозаўкі Іліцкага району. Сапраўды, гэта, бадай, першы выпадак у гісторыі сучаснай Беларусі, калі звычайны просты будаўнік, не палітык, не грамадскі дзеяч, не актывіст прымае такія пакуты за нацыянальны сцяг, за святыню, якую лічыць для сябе вялікай каштоўнасцю. Думаю, на нашых вачах адбываецца не проста чарговая палітычная галадоўка. Бескарыслівы і самаахвярны ўчынак Сергія Каваленкі уздымае бел-чырвона-белы сцяг на такую маральную вышыню, што вяртанне гэтага сцяга ў беларускую паўсядзённасць становіцца проста непазбежнай. І на заканчэнне ліст падзяка ад Мікалая Хільтова з Менску. Слухач піша: «Вельмі ўдзячны за нечаканы падарунак – касеты з запісам песень Данчыка, якія выклікалі ў мяне вялікае пачуццё радасці. Шчырая дзякуй беларускаму Салаўю Данчыку, песні якога прыносяць ні з чым непараўнальную асалоду, дапамагаюць жыць і верыць у лепшую будучыню. На жаль, няма на гэтых касетах славутых зорачак і красак шчасця, якія я спяваў некалі разам з аўтарам Сергеем Новікам Перыном у ягонай кватэры на вуліцы Купрыянава. І краскі шчасця, і слонімскі вальс – вельмі дарагія для мяне песні, якія я нашу ў сваім сэрцы ўсё жыццё. Вы, журналісты свабоды, таксама як і Новік Пяюн, змагары за вольную, свабодную Беларусь. Нам усім яшчэ вельмі далёка да яе. Занадта мы талерантныя, цярплівыя, дзе трэба і дзе не трэба, кіруемся прынцыпам «мая хата з краю». І ўсё ж хочацца верыць, што калі-небудзь настане час, калі мы, слухачы свабоды, сустрэнемся з вамі, як калісьці бесперашкодна сустракаліся ў цэнтры Менску, ў доме літаратара. Дзякуй за вялікую справу, якую вы робіце для Беларусі». Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Хільтоў з Менску. Дзякуй, спадар Мікалай, і вам за гэтыя шчырыя пранікнёныя словы. Мы радыя, што старыя магнітафонныя касеты, якія выпадкова захаваліся ў нашых архіўных шуфлядах, выклікалі ў вас столькі станоўчых эмоцый і такую хвалю светлых успамінаў. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.